რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მოწყობა გრძელდება თბილისში 17 საათია. გავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ყაზახეთის ქალაქ აქტობეში სპეცოპერაციის დროს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 5 პირი მოკლეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად მოსკოვი პასუხს გასცემს შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდის შესვლას შავ ზღვაში. ქურთთა ნაციონალისტურმა შეარაღებულმა ჯგუფმა ქურთისტანის თავისუფლების შევარდნებმა იკისრა პასუხისმგებლობა სტამბოლში 7 ივნისის თავდასხმაზე. საფრანგეთში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი იწყება დღეს. თბილისის საპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელობასთან დაკავშირებით. და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ყაზახეთის ქალაქ აქტობეში სპეცოპერაციის დროს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 5 პირი მოკლეს. რუსეთის საზღვის მახლობლად მდებარე ამ ქალაქში 5 ივნისს ათეულობით პირი დაესხა თავს იარაღის მაღაზიებსა და სამხედრო ბაზას, რის შემდეგაც დაიწყო ანტიტერორისტული ოპერაცია. 4 ეჭვმიტანილი ერთ-ერთ ბინაში მაშინ მოკლეს, როცა მათ უარი თქვეს დანებებაზე და სროლა დაიწყეს. მათი სავარაუდო თანამზრახველი ქალაქის სხოვანში მოკლეს, როცა ის პოლიციის მანქანას ცეცხლის გახსნას უპირებდა. ყაზახეთის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის ცნობით, მისმა ორმა თანამშრომელმა სროლის დროს სუბუქი დაზიანება მიიღო. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თქმით, მოსკოვი პასუხს გასცემს შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდის შესვლას შავ ზღვაში დაუზუსტებელი მიზეზით. ესმინეცი პორტერი 6 ივნისს შევიდა შავ ზღვაში, როგორც შეერთებული შტატების საზღვაო ფლოტი იტყობინება გეგმიერი განთავსებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალი რანგის წარმომადგენლის ანდრეი კერნის თქმით, ეს აქტი მოხდა მოსკოვის თანხმობის გარეშე და რა თქმა უნდა ამას საპასუხო ნაბიჯი მოჰყვება. თეთრი სახლის მრჩეველს სურს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის დასრულების შეთანხმების მიღწევა წლის ბოლომდე მოხდეს, ანუ მანამდე, სანამ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დატოვებდეს თავის თანამდებობას. სუზენ რაისის თანახმად, რუსეთისა და უკრაინის მონაწილეობით სამშვიდობო მოლაპარაკებები არაპროდუქტიული გამოდგა. რაისი, რომელიც ადრე გაეროში იყო ელჩად და ახლა თეთრ სახლში საგარეო პოლიტიკის კოორდინირებას ეწევა, თვლის, რომ წლის ბოლოსთვის არსებობს კონფლიქტზე შეთანხმების მიღწევის პოტენციალი. ქურთთა ნაციონალისტურმა შეერაღებულმა ჯგუფმა ქურთისტანის თავისუფლების შევარდნებმა იკისრა პასუხისმგებლობა სტამბოლში 7 ივნისს მოწყობილ თავდასხმაზე, რომელსაც 11 ადამიანი ემსხვერპლა. ჯგუფის ცნობით თავდასხმა თვითმკვლელმა განახორციელა. 8 ივნისის თავდასხმა, როცა ავტომანქანა ააფეთქეს პოლიციის შენობასთან, მარდანის პროვინციაში ქურთისტანის მუშათა პარტიის მიერ იყო მოწყობილი, ამის თავდასხმით პარტია იტყობინებოდა. დღეს საფრანგეთში იწყება ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში. პირველი მატჩი პარიზში ჩატარდება სტად დე ფრანსზე. მეტმენეც შეხვდებიან საფრანგეთისა და რუმინეთის გუნდები. ევროპის წლევანდელ ჩემპიონატში 24 გუნდი მონაწილეობს, ეს პირველად ხდება ასე, ისინი 6 ჯგუფში არიან განაწილებული. თბილისის საპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა ბიზნესმენ ქივარ ხალვაშის სასარგებლოდ დასრულდა. საპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებული იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ შარშან ნოემბერში გამოტანილი განაჩენი, რომლითაც რუსთავი 2-ის წილის 60% ქივარ ხალვაშს, 40% კი მის კუთვნილ კომპანია პანორამას გადაეცა. გამოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიო ეთერში. მე მიყვარს ეს გადაცემა გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 14 ივნის თბილისში თანამედროვე ცეკვის საერთაშორისო ფესტივალი გამართება. ეს არის სამხრეთ კავკასიური ფესტივალი, რომლის პროგრამა არის ძალიან საინტერესო, მხოლოდ 3 სპექტაკლი იქნება, ნაჩვენები უბრალოდ 3 საღამო იქნება წარმოდგენილი, მაგრამ ფესტივალი მაინც ძალიან მრავალფეროვანია და დღეს ჩვენ სწორედ ფესტივალის პროგრამის შესახებ ვისაუბრებთ. ახლა გეტყვით, რომ 13 ივნის დაგეგმილია 12 ივნის დაგეგმილია ევორას თანამედროვე ქორეოგრაფიის დასის წარმოდგენა, ეს გახლავთ პორტუგალიური დასი, ნელია პინეირო გახლავთ ქორეოგრაფი. 13 ივნის ფესტივალის ალბათ მთავარი საღამო გამართება, ეს არის ნოა ვერტჰაიმის დადგმა ვერტიგოს დასის შესრულებით. ნოა ვერტჰაიმი მოღვაწეობს ისრაელში, ის ერთ-ერთი თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ქორეოგრაფია და სწორედ ნოა ვერტჰაიმის სტილის შესახებაც ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. რუსთაველის თეატრში გამართება ეს წარმოდგენა. და 14 ივნის ფესტივალი დაიხურება სამხრეთ კავკასიური ქორეოგრაფიით, რამდენიმე ქორეოგრაფის წარმოდგენით, მათ შორის ჩვენი თანამემამულის ირაკლი შენგელიას წარმოდგენით. ირაკლი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობს დღეს. პროექტი ხორციელდება სამხრეთ კავკასიის ხელოვნებისა და კულტურის რეგიონალური პროგრამის ფარგლებში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის მხარდაჭერით. დღევანდელი გადაცემა მინდა დავიწყო სწორედ ირაკლი შენგელიას შემოქმედებით. ჯერ კიდევ 2005 წელს ირაკლი, როგორც ბალეტის მსახიობმა და როგორც რეჟისორმაც, წარმოადგინა თავისი ფილმი, დოკუმენტური ფილმი, ფილმი ბალეტი შეიძლება ასე უწოდოთ, ოსტატი და შეგირდი. 2005 წელს ჩვენი რადიოს ეთერში სიუჟეტიც მოამზადე ამ კულტურულ მოვლენაზე და სწორედ ამ სიუჟეტით ვიწყებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. ბალეტის მოყვარულებს ძალიან უყვართ ბრავოს ხმამაღალი ძახილი, მაგრამ ცდებით თუ გონიათ, რომ ეს ოვაციები ოპერის თეატრში ახალი ბალეტის პრემიერაზე ჩავწერეთ. ასეთი ბრავო დაიმსახურა ირაკლი შენგელიამ თავისი 20-წუთიანი ვიდეოფილმის ოსტატი და შეგირდის დასრულების შემდეგ. ფილმის ან რომელშიც ორი ქორეოგრაფიული ნოველა, გია ყანჩელის ტანგო, ქორეოგრაფი გიორგი ალექსიძე და ესტონელი კომპოზიტორის არვო პიატის ზიგზაგებია გაერთიანებული. მეორე მინიატურა თავად ირაკლი შენგელიამ დადგა. პირველში ჩვენი ქორეოგრაფიული დასის წევრები მიხეილ მენაბდე და ლალი კანდელაკი ვიხილეთ. მეორეში ირაკლი შენგელია და თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტი ანა ალექსიშვილი. თუმცა კულტურის სამინისტროში უფრო ომახიანი ბრავო გაისმა მას შემდეგ, რაც ირაკლი შენგელიამ სამადლობელო სიტყვით მიმართა პუბლიკას.
რუსეთის ახალგაზრდების გამო, რომელიც ერთად გაიარა რუსემაძეობა, რომ მათ არ ქონდათ გოგი ალექსის დაკვირვება, ხშირად არის პოლიტიკოსები, რომლებიც მეუბნები არ მაინცმა ეს შეკვრენით არა ისე ცეკვაფის გაცემა. ჩვენ გუშინ არ მისწავლეთ ცეკვა, ჩვენ არც გუშინ წინ არ მისწავლეთ ცეკვა. ჩვენ ცეკვა ვისწავლეთ პერინის სტუდიაში, ასე წლის წინ. ჩვენ ახლა ჩამოვიდა პოსტფაქტზე და ქცევა. და სიტყვას მურავი გაბედოს, როდესაც ახებინენ მამულიშვილს.
ვერგეთყვით, ვინ იგულისხმა ამ სიტყვაში ოსტატი და შეგირდის ავტორმა? მხოლოდ პოლიტიკოსები თუ პოლიტიკოსებთან, უბრალოდ ხელისუფლებასთან დამეგობრებული ქორეოგრაფები? ამ სიტყვაში მნიშვნელოვანი უფრო ვახტანგ ჭაბუკიანისა და გოგი ალექსიძის ხსენება იყო. ალექსიძე, რომელიც წლების მანძილზე ქართულ საბალეტო დასს ხელმძღვანელობდა, ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც თანამედროვე დასავლური ქორეოგრაფიის დამკვიდრებას შეეცადა ქართულ სივრცეში. მაგრამ იმხანად მას მხარი არ დაუჭირეს, ყოველ შემთხვევაში ისე, როგორც დღეს უჭერს მხარს ბალეტს ხელისუფლება. ბედის ირონიით ალექსიძე რუსეთში წავიდა სამუშაოდ. თუმცა მოწაფეები დატოვა. შეგირდმა თავის ფილმში ოსტატის ტრადიცია გააგრძელა. წარმოგვიდგინა ქალისა და მამაკაცის ერთგვარი დემატერიალიზებული სახეები. აქცენტი გააკეთა ხელების გამომსახველობაზე. გამოავლინა მუსიკალური პარტიტურის სიღრმეების შეგრძნება, სახვითი ხელოვნების შეგრძნება და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, და რაც ახალია, კინოს შეგრძნება. მიუხედავად იმისა, რომ კინობალეტები ადრეც გადაუღიათ საქართველოში, რეჟისორები ვერასდროს აღწევდნენ ბალეტისა და კინოსენის ჰარმონიას. ალბათ იმიტომ, რომ ასეთი ფილმის გადაღებას ბალეტის ენის კარგი ცოდნა ჭირდება. ჩვენი შთაბეჭდილება პროფესიონალებთან საუბარში გადავამოწმეთ. თბილისის საბალეტო დასის ყოფილი წევრი ნიალა გოძიაშვილი აღნიშნავს, რომ ოსტატი და შეგირდი ტრადიციების უბრალო გაგრძელება არ არის. ახალი ქართული კინობალეტი ერთგვარი კონტრაპუნქტია მოსწავლისა და მასწავლებლის ურთიერთობის თავისებური ეტალონი.
მე ვერ ვიტყვი, რომ ირაკლი ესეთი მოწაფეა გოგისი, რომ უი როგორ ჩანს გოგის ხელზე. აი ეს გოგი მასწავლა, ეს პირიქით ძალიან ცდილობს კი არა, მე მგონი არც ცდილობს, სრულიად სხვა ადამიანია გოგისგან. მე მგონი ირაკლი პირველ რიგში ისწავლა ყველაზე დასაფასებელი დამოკიდებულება საქმისადმი და კერძოდ ბალეტისადმი. ეს აერთიანებს შინაგანი ექსპრესია, მინიმალური, მაგრამ იმ გაგებით არა, რა გაგებითაც ახლა ხმარობენ, მინიმალური კარგი კლასიკური გაგებით, საშუალებებით მიღწევა შინაგანი ინტენსიურობის.
ქორეოგრაფიული სახეერების შეცვლა ილუსტრატიული შტამპებითა და კლოუნადით, ეს თანამედროვე ქორეოგრაფიის მოურჩენელი ავადმყოფობაა, რომელსაც ირაკლი შენგელია ნამდვილად გადაურჩა ფილმში ოსტატი და შეგირდი. გარდა ამისა, ახალგაზრდა ქორეოგრაფმა გვაზიარა უაღრესად საინტერესო ხელოვანს, ესტონელ კომპოზიტორს არვო პიაცს, რომლის ნაწარმოებებს ფაქტობრივად არ ასრულებენ საქართველოში. არადა თანამედროვე სერიოზული მუსიკის ეს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ავტორი 60-იან წლებში ფაქტობრივად საქართველოში აღმოაჩინეს. იმ დროს, როცა პიარტის მუსიკა აკრძალული იყო, ჯანსუღ კახიძემ თბილისში ჩამოსულ ესტონელ კომპოზიტორს საავტორო კონცერტი მოუწყო. შუა საუკუნეების ახალი მუსიკა, ასე უწოდებენ დღეს პიარტის სტილს მუსიკის ცოდნეები, საუბრობენ მისი ნაწარმოებების მედიტაციურ ენაზე, სტატიკურობისა და ზარების რეკვის მსგავსი ეფექტის სინთეზზე. შეიძლება იფიქროთ, რომ ასეთი მუსიკა არ უხდება ბალეტს, მაგრამ ცდებით. ირაკლი შენგელიამ სწორედ ამგვარი ლიტურგიული მუსიკა დაუმორჩილა ქორეოგრაფიის ენას. როგორი იქნება ახალგაზრდა ქორეოგრაფის ფილმის შემდგომი ბედი? კულტურის სამინისტრო არ ფლობს სურათის საავტორო უფლებებს და შესაბამისად არ არის ვალდებული დაეხმაროს ქორეოგრაფს ამ ფილმის გაქირავებაში. რაც შეეხება ოპერის თეატრის სცენას, საეჭოა ახალგაზრდა ქორეოგრაფს დღეს ბალეტის დადგმის საშუალება მისცენ. აქ ხომ უფრო ამაო სიფრთხილე მოსწონთ.
საბალეტო ხელოვნება სუბიექტური, მე ესე მგონია, რომ მაინც სუბიექტური ხელოვნებაა, იმიტომ რომ შეიძლება სულ არ გიყვარდეს ეს ხელოვნება და 100 წელი არ წახვიდეთ ოპერის თეატრში და საერთოდ ბალეტს არ უყუროთ. აბსოლუტურად ბუნებრივი მდგომარეობაა ეს. მე ყოველთვის ვოცნებობ იმაზე, რომ შეიძლება ახლა სამმოქმედებიანი სპექტაკლი კი არ მიცე ახალგაზრდას ასათმელად. ახალგაზრდას მიცე დავშათ 40 წუთიანი განყოფილება. შეუძლია ახალგაზრდა ბალეტმაისტერს 40 წუთის მანძილზე მან თავისი სათქმელი თუ აქვს კლას და რა ვიცი ხა, მე ესე მომსპარე არ მეჩვენება ეს ახალგაზრდობა, რომ არა აქვს რაღაცა სათქმელი.
ყოფილ ბალერინას ნიალა გოძიაშვილს ახალგაზრდების ჯერა, მაგრამ ახალგაზრდა მაყურებელი საბალეტო სპექტაკლებს მაინც და მაინც არ ეტანება. ოპერის თეატრის დარბაზის შევსება პრემიერებზეც კი ვერ ხერხდება.
Come on, come on, come on.
გადაცემა გიორგის პანდერაშვილი არის უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ამ ფესტივალის მენეჯერი. გადაცემის დასწრებში აღნიშნე მოკლედ პროგრამაც კი წაუკითხე ჩვენს რადიო მსმენელს. გიორგი, დიდი მადლობა რომ გვეწვიე სტუდიაში. 14 ივნის სამი სპექტაკლი. თანამედროვე ცეკვის ფესტივალი ქვია ამ ფესტივალს. და დაუმატეთ შემდეგ რომ სამხრეთ კავკასიური ფესტივალი, სამხრეთ კავკასიური რატო არის, შემდეგ აქედან ერევანში მიდიან,
ცოტა ახსნე ამ ფესტივალის დასახელებას და საერთოდ ფორმატს. ჩვენ გასულ წელს აპრილში შეხვედრა ჰქონდა აქ, ვისაუბრეთ პერფორმანსების დღეზე. ფესტივალის სრული დასახელება თანამედროვე ცეკვისა და ექსპერიმენტული ხელოვნების სამხრეთ კავკასიური ფესტივალი თბილისში. ჩვენ არ მუშაობთ როგორც კლასიკური ფესტივალი ერთი კვირა ან ერთი თვე, მთელი წელი გვაქვს პროგრამა და მაგაც ღონისძიებები როგორც თბილისში, ისევე ბაქოში და ერევანში. უბრალოდ ყოველწლიურად ვცდილობთ, რომ აი უფრო ფართო მაყურებლისთვის, არა როგორც მარტო საგანმანათლებლო აქტივობა, წარმოვადგინოთ თანამედროვე ცეკვის შოუკეის პროგრამა ყოველ წელს ივნისის პირველ ნახევარში და ამას ვეძახით თანამედროვე ცეკვის ფესტივალს თბილისში.
ეს იგი შეიძლება წლის განმავლობაში კიდევ ვიხილოთ.
კი,
ბალეტი.
ანუ ბალეტი და სხვადასხვა ტიპის, შეიძლება ეს იყოს პერფორმანსი ან უბრალოდ ექსპერიმენტული ხელოვნების სფეროში რაიმე ტიპის წარმოდგენა ან გამოფენა.
ფული ვიშოვეთ, ეს ძალიან ჭირს. ასეთ ღონისძიებებზე ფული შოვნა.
ფული ვიშოვეთ, უკვე მესამე წელია ჩვენი დაფინანსებელი და ხელშემწყობია შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში და უკვე აი შოუკეის პროგრამას აფინანსებენ, წელს დააფინანსა მაგალითად ისრაელ-ჩომ საქართველოში კულტურის სამინისტრომ და თბილისის მერიამ გარკვეულწილად.
კი, რა თქმა უნდა, უნდა კითხოთ როგორ მიაგენით ამ დასებს. მეც რაღაცები წავიკითხე და უკვე ნახე და რადიო მსმენელს ურჩევ რომ სამივე სპექტაკლს დაესწროს. ბოლოდან დავიწყოთ გადაცემის დასაწყისში რადიომსმენელს შევთავაზეთ ჩემი ძველი სიუჟეტი ირაკლი შენგელიაზე. ირაკლი მაშინ 20 წუთიანი ფილმი დაასრულა, რომელსაც ქვია ოსტატი და შეგირდი. არ გაქვს ნანახი?
მე არ მოხდა.
იქ შეგილიათ უკვე ირაკლის ქორეოგრაფია იხილოთ, ძალიან საინტერესო, განსხვავებული ხოცხაში იმ ქორეოგრაფიისგან, რომელიც ჩვენ ქონდა ზუსტად მაშინ და ამაზე იყო ეს სიუჟეტეო. ირაკლი შეეცა და გაეცოცხლებინა, ცოტა სხვანაირად ეს ქორეოგრაფია. შემდეგ შეერთებულ შტატებში წავიდა, სულ სხვანაირი ჩამოვიდა ალბათ, მაგრამ იქ ირაკლისთან ერთად არიან და სხვა გვარებს ხედავ. მე მგონი ძირითად ერევნიდან, ხო?
და ერევნიდან და ბაქოდან, ხა ერევნიდან მაგალითად ხუთი ქორეოგრაფის ერთობლივი ნამუშევარია. მთლიანობაში, ანუ ალბათ ჯობია რომ ახსნა სიტუაცია საერთოდ როგორ მოხდა, ეს არ იყო უკვე მზა ქორეოგრაფიული თუ თანამედროვე ცეკვის ნამუშევრები. ჩვენ ყოველ წელს დასაწყისში ვთავაზობთ ამ დამწყებ ქორეოგრაფებს, თხოვთ რომ გამოაგზავნონ იდეები, რის დადგმა სურთ და მე გარკვეულწოდ ფესტივალი აფინანსებს ამას თითო ქვეყნიდან, თითო პატარა რა დადგმა იყოს წარმოდგენილი ფესტივალის შოუკეის პროგრამაში.
აა, ესე იგი თქვენ ხართ შეიძლება ასე თქვას მათი სპონსორები.
კი, ესე გამოდის. ასევე ვუგზავნით პედაგოგს, რომელიმე ქვეყნიდან, ანუ ისეთ გამოცდილ პედაგოგს, რომელიც ასწავლის თანამედროვე ცეკვას და დგამს, ანუ რაღაცნაირად აი კონსულტანტის ფუნქციას ასრულებს ეს პედაგოგი და შემდეგ უკვე დგამენ ამ წარმოდგენას და ამზადებენ თბილისში წარმოსადგენას.
ახალგაზრდები არიან ესენი?
ძირითადად ყველა ახალგაზრდა არის.
საერთოდ იქ როგორი მდგომარეობა არის თანამედროვე ცეკვის თვალსაზრისით ესეთ ერევანსა და ბაქოში? მე არ არის.
მეტნაკლებად იგივე მდგომარეობა რაც ჩვენთან. ანუ დიდი სხვაობა არ არის. აი ვერ ვიტყვით რომ მაგალითად იქ განვითარებულია, ან იქ უფრო ნაკლებად განვითარებულია.
შემდეგ ისინი ამ ფულით, ალბათ მინიმალურია ეს თანხა.
კი და
რასაც თქვენ აგზავნით, ისინი დგავენ სპექტაკლებს და როგორც მე ხვდები, რადგანაც თქვენი პრიორიტეტი არის ექსპერიმენტული ხელოვნება, მათიც არ რომ რაღაც ექსპერიმენტული უნდა იყოს თუ არა.
გარკვეულწილად ექსპერიმენტი გამოდის, იმიტომ რომ ძირითადად ეს ადამიანები მუშაობენ ან კლასიკური ბალეტის სფეროში, დაკავებულები არიან ან ტრადიციული ცეკვების სფეროში და თავიდან უწყებთ, ანუ სიახლეა მათთვისაც ეს დადგმა. ანუ ვერ ვიტყვი რომ მაგალითად ვიღაცები მუშაობენ ეს თუ მუდმივად თანამედროვე ცეკვაში რამდენიმე გამონაკლისის გარდა. ექსპერიმენტია გარკვეული თვალსაზრისით, მაგრამ მაინც ჩვენ ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ რომ გვინდა რომ შეიქმნას თანამედროვე ცეკვის წარმოდგენა, ანუ განვითარდეს ეს და რაღაცნაირად ამ ადამიანებს სურვილი გაუჩნდეთ, მოტივაცია რომ გააგრძელონ ამ მხრივ მუშაობა.
ახლა პრინციპში თბილისის ელი მაყურებელი ნელ-ნელა შეეჩვია ამ ახალ ენას, ნუ ალბათ არავის არ ეწყინება თუ ვიტყვი რომ თუ ამ სიტყვას ვამობ შეეჩვია ან ისწავლა, არ ვიცი, ჯერთი უკვე ინტერნეტის ეპოქა არის და შეუძლია ნახოს რა ხდება თანამედროვე ბალეტში, როგორი არის თანამედროვე ბალეტი. ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა უფრო ჩემ თაობას, ნაკლებად თქვენ თაობას, მაგრამ მაინც როდესაც ადამიანები მიდიან ბალეტის საყურებლად და არ ეწყინება არავის, თუ ვიტყვი მიდიან როგორც ცირკში პრინციპში. და 33-ჯერ რამდენჯერ დატრეალდება მოცეკვავე, ამაზე არის დამოკიდებული, შეიძლება ასე რომ შეინარჩუნებს თუ არა ღერც, ხო, არ გადაადგილდება სცენაზე. აი ვიცი რომ ეს არის კრიტერიუმი და სამწუხაროდ ჩემი აზრით ეს ხელს უშლის ამ ხელოვნების განვითარებას, ხო?
არ ვიცი მე როგორც, ანუ ბალეტის არაპროფესიონალი ვერ დავდებ თავს.
მეც არაპროფესიონალი ვარ, მეც არ ვცეკვავ, მაგრამ ახქმას უყურებ როგორია ხოლმე, ხო?
მაგრამ რაღაცნაირად ადამიანები, მე მგონი არსებობს უკვე ინფორმაცია, არ ვიცი ჩემ თაობაში, იმიტომ თანამედროვე ცეკვა სხვა რაღაცას ელოდებიან ადამიანები და ერთ რაღაცას დავამატებ, მაგალითად თუ შევადარებთ 2 წლის წინ და 3 წლის წინ ბილეთების გაყიდვას, ხო, საკმაოდ კარგი წარმოდგენები ჩამოვიტანეთ და არ იყო ამ გასვი მოთხოვნა წელს, მაგალითად მე თვითონც გამიკვირდა ძალიან ისე ინტენსიურად იყიდა ბილეთები, რაც იმაზე მეტყოლებს, რომ ინტერესი წლიდან წლამდე უფრო იზრდება და ყავს საინტერესო.
სხვა შორის ძალიან დიდი დამსახურება მიუძღვის ამაში, თეატრალურ ფესტივალებს, რომელიც იმართება ოქტომბერში თბილისში, იქაც ჩამოყავთ ეს
დასები. გასულ წელს ძალიან კარგი დასები ჩამოიყვანეს, მე პირადად ერთ-ერთ დავეს წარი და ყოველწლიურად ცდილობენო თითო კარგი თანამედროვე წყვის დასი წარადგინონ და ეს ძალიან კარგია.
მაგრამ აქ არის პრობლემა, სანამ გადაცემა დაიწყება და ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ მე და გიორგიმ, ფინანსები ორი მოცეკვავის სამი სან თუნდაც 10-ის ჩამოყვანა თავისთავად პრობლემა არ არის. პრობლემა არის უკვე შემდეგ, რას თავაზობთ მას. თანამედროვე ცეკვა განუყოფელი არის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის თანამედროვე ცეკვისთვის. განათება, ხმა, შეიძლება ასეთ განსაკუთრებით განათება და ეს საკმაოდ ძვირადღირებულია.
ეს ყველაფერი საკმაოდ ძვირადღირებულია. ჩვენი დღევანდელი არსებული ინფრასტრუქტურა თეატრების და სცენების არც ისეთ კარგ მდგომარეობაშია, რომ ვთქვათ, რა, ყველაფერს დავდგავთ და ყველაფერს ჩამოვიტანთ, მაინც გვიწევს მორგება, იმიტომ რომ ეს არ არის, რომ პირდაპირ ჩამოიტანო მაგალითად დადგმა, ყოველთვის არის ტექნიკური საკითხები, რაც უნდა შეათანხმოთ წინასწარ და ხშირად საკმაოდ რთული პრობლემების წინაშე ვდგებით. და კლიენტებში გამოდის ძალიან ძვირი სიამოვნება თანამედროვე ცეკვის ჩამოტანა ან დადგმა, იმიტომ რომ განსხვავებით სხვა სფეროებისგან აქ თუნდაც 2-3 მოცეკვავე ცეკვავდა სცენაზე, ამის უკან დგას ძალიან ბევრი ადამიანი და ძალიან ბევრი შრომა სჭირდება ამ ყველაფერს.
ტექნიკურად როგორ გააკეთეთ ეს მაგალითად განათება, ხო, ჩამოვიდა ვინმე მათი წარმომადგენელი?
განათება,
ალბათ განათება.
მაგალითად ვერტიგოს შემთხვევაში თავიდან პრობლემა იყო სცენის დეკორაცია, რომლის ტრანსპორტირებაც მოვახდინეთ, ანუ თავი ვერ წარმოგვედგინა. ჩვენ ყოველთვის როდესაც ვიწყებთ საუბარს დასთან, პირველი ჩვენი კრიტერიუმი არის, რაც შეიძლება ნაკლებად ტექნიკური დანახარჯები და მოთხოვნები გქონდეთ.
ეს არის სამწუხაროდ თეატრალურ ფესტივალებზეც მათმა ორგანიზატორებმაც იგივე მითხრეს, რომ ეს არის ხოლმე პრობლემა.
ხო, ძალიან ბევრი კარგი დასი არსებობს, მაგრამ შეიძლება ნაკლები იყოს ჰონორარი, სხვა ყველაფერი ნაკლები ჯდებოდეს, მაგრამ უბრალოდ ტექნიკური საკითხის გამო ვერ ჩამოიყვანა და ხშირად ყოფილა ეს შემთხვევა. ვერტიგოს შემთხვევაში იყო ჯერ სცენა მას დეკორაცია იყო პრობლემა და ის ჩამოვიტანეთ, შემდეგ აი დღემდე დღეს გაირკვა საბოლოოდ განათების საკითხი. უბრალოდ ფიზიკურად ვერ შოულობდით საქართველოში იმ ტიპის განათებას, რაც მათ ჭირდებოდათ და მთელი დადგმა აწყობილი ამ განათებაზე, საბოლოოდ მივედით რაღაც გადაწყვეტილებამდე და ალტერნატივა
დაგთანხდნენ ისინი.
ისინი დაგთანხდნენ, უბრალოდ ტექნიკურად ალტერნატივები
ხო
ვიპოვეთ.
ჩამოტანა შეიძლება გულუბრალო კითხვასო საკუთარი, ეს ალბათ წარმოუდგენელი.
მაგალითად 2013 წელს შვეიცარიიდან ჩამოვიტანეთ, პირველი წელი იყო ფესტივალი ჟილ ჟობენის დასიკვა და მათ პირდაპირ გეთხეს, რომ ჩვენ უნდა ჩამოვიტანოთ ჩვენი განათება და მაშინ ჩამოვიტანეთ საკმაოდ ძვირი დაჭით.
აი დეკორაციებზე რასაც აუ ცოტა გამიკვირდა, იმიტომ რომ პრინციპში ნელ-ნელა დეკორაციებზე უარს ამბობენ უკვე ეს ეთყობა ოპერაშიც, თეატრშიც, მაგრამ სულ ყველას გონია რომ ეს იმის გამო რომ ეკონომიურია უფრო და ნაკლები ფული იხარჯება განათებაზე, იმდენი იხარჯება სამაგეროდ.
არა, ეხა აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ვერტიგოს შემთხვევაში დეკორაცია რაც არის ადამიანის შეხედოს, იტყვის ალბათ აქ ააწყეს, იმიტომ რომ უბრალოდ მეტალის კედლებია. არაფერი განსაკუთრებული, ძალიან მინიმალისტური, მაგრამ
საბოლოო მნიშვნელოვანი.
მნიშვნელოვანი, იმიტომ რეალურად ამ კედლებზე ან ცეკვაში ჩართულია მონაწილეობა, ანუ ეხებიან და
ხო.
ერთ შეხედვით ადამიანი ფიქრებს, რომ აქ ააწყეს და აქ გაკეთდა ეს, მაგრამ არ გთანხმდებოდა ვერტიგო ამის ტრანსპორტირების გარეშე ჩამოსვლას.
აქ დაგეხმარათ ისრაელის საელჩო, რომ
ისრაელის საელჩო დაგეხმარა ამის ჩამოტანაში.
კეთილი. ახალი ამბების შემდეგ მინდა რომ ამ ორ დასზე ვისაუბროთ ცოტა, რადიო მსმელს მოუყვეთ ვინ არის ეს ხალხი. ეს ეხება ევორას დასსაც და განსაკუთრებით ვერტიგოსაც. მე გუშინ რაღაცები მოვქეკე ინტერნეტში, ძალიან აქებენ, რეცენზიებია ძალიან საინტერესო და YouTube-ზეც ზოგ საერთო თავისი არქი აქვს, მე მგონი ვერტიგოს შეუძლიათ, კი ბატონო, ჩვენს რადიო მსმელს შეუძლია რომ ნახოს ეს წარმოდგენა. მაგრამ ამის შემდეგ ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება და შეგვიძლია ამის შესახებ ვისაუბროთ. ახლა ნინო როდუნაია უკვე შემოვიდა სტუდიაში. ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და ახალი ამბების შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს თავრობის პრესსამსახურის მიერ ცოტახნისკენ გავრცელებული ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 15 ივნისს ბერლინში შეხვდება გერმანიის ფედერალურ კანცლერს ანგელა მერკელს. ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოსთვის ავიზო ლიბერალიზაცია იქნება. დღეს გადაწყვეტილების მიღების გარეშე დასრულდა ამ თემაზე ლუქსემბურგში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების იუსტიციის და შინაგან საქმეთა მინისტრების ხდომა. საავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხს 20 ივნისს განიხილავს ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო. თბილისის საპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად რუსთავი ორის წილის 60% ბიზნესმენ კიბარ ხავას 40 კი მის კუთვნილ კომპანია პანორამას გადაეცა. თბილისის საპელაციო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას რუსთავი ორის ამჟამინდელი მფლობელების ადვოკატები უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ქურთისტანის თავისუფლების შევარდენმა აიღო პასუხისმგებლობა თურქეთის ქალაქ სტამბოლში 7 ივნისს მომხდარა ფეთქებაზე, რომლის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა. დაჯგუფების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით თავდასხმა იყო პასუხი სამხედრო ოპერაციაზე, რომელსაც თურქეთის არმია აწარმოებს ქურთები დასახლებულ სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში. საფრანგეთში უსაფრთხოების განსაკუთრებული რეჟიმის პირობებში იხსნება ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი ქვეყნის 10 ქალაქში, სადაც ერთი თვის განმავლობაში გამართება ჩემპიონატის მატჩები. საფრანგეთის უსაფრთხოების სამსახურების 90,000-მდე თანამშრომელია მობილიზებული. ჩემპიონატის გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე ქალაქ მარსელში მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება ადგილობრივ ახალგაზრდებსა და ინგლისელ გულშემატკივრებს შორის, რომელთა დასაშლელად პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. დაკავებულია ორი ბრიტანელი, ერთი კი საავადმყოფოში მოათავსეს. ინციდენტის პროვოცირებაში მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ჩვენ მასპინძლობთ გიორგი სპანდერაშვილს, რომელიც გახლავთ თბილისის თანამედროვე ცეკვის ფესტივალის მენეჯერი, სამხრეთ კავკასიური ფესტივალისა, რომელიც 12 ივნისს გაიხსნება მარჯანიშვილის თეატრში, ხო? როგორც ხვდები, ევორას თანამედროვე ქორეოგრაფიის დასის წარმოდგენით. კიდევ ერთხელ ეტყვი რადიომსმენელს, რომ 13 ივნისს გამართება ალბათ ამ ფესტივალის მაინც თავარი საღამო. ეს არის ისრაელის საბალეტო დასი ვერტიგო 20 ქვია წარმოდგენას, და 14 ივნისს უკვე კავკასიელი ქორეოგრაფები, სამხრეთ კავკასიელი ქორეოგრაფები წარმოადგენენ თავიანთ ნამუშევრებს რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ დარბაზში. მე მგონი არაფერი შემეშალა. ევორა, მოდი ევორათი დავიწყოთ. შედარებით ნაკლები ინფორმაცია არის ამ დასზე, როგორ იპოვეთ, როგორ აღმოაჩინეთ ეს დასი, და აი ვინ არის ნელია პინეირო და ჩამოვა თუ არა ის თვითონ.
კი, ნელია ჩამოვა თვითონ. ეს მოხდა სულეთ სპონტანურად. გასულ წელს პორტუგალიური ენისა და კულტურის ინსტიტუტი არსებობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და წარმომადგენელი ყავ თავისი კოორდინატორი, რომელიც პორტუგალიიდან არის და ხელმძღვანელობს ამ ინსტიტუტს, და ერთ-ერთ გამოფენაზე სულეთ შემთხვევით საუბრობდით შესაძლო თანამშრომლობაზე. Да, შემოგთავაზა ჩამოგვეყანა ევორას თანამედროვე ცეკვის დასი, რომელიც ნახეთ ჩანაწერი და მოგვეწონა ძალიან. თუმცა იგივე ტექნიკური პრობლემა აქაც არის, მაგალითად მუსიკასთან დაკავშირებით, რომ თუ ტრეილერს ნახავს მაყურებელი, რაღაც ნაწილი, ანუ გამხსნელი სცენა არის დაახლოებით 20-30 მომღერალი ხახური სიმღერით ხსნის ამას. ცოცხლად ესეთია, მაგრამ თუმცა წელს ახლა
ცოცხლადღერიან.
კი, ცოცხლადღერიან, მაგრამ შეუძლებელი იყო თითქმის 70-მდე მომღერლის ჩამოყვანა და დავთანხმდით, რომ დავთანხმდა უფრო სწორედ ჩანაწერით გაგვეკეთებინა. ნუ ცირე დასია, 6 მოცეკვავე ამ მთლიანობაში, ვინც ასრულებს ამ ყველაფერს, და გარკვეული ფინანსური მხარდაჭერა.
მუდმივი სპექტაკლები აქვს თვითონ ევორაში, ეს საკურორტო ქალაქია, მგონი, ხო?
კი, როგორც ვიცი, გადაწყვეტეს, რომ ანუ არ იყო იქ თანამედროვე ცეკვის სცენა და არც აუდიტორია განვითარებული, და სპეციალურად გადაწყვეტეს, რომ იქ შექმნილიყო ეს დასი, და იმის შემდეგ ძალიან ესეთი წარმატებული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მე რასაც ვაკვირდები მაგალითად Facebook-ზე, რაც კომუნიკაცია მაქვს ამ ადამიანებთან, მუდმივად თითქმის ყოველ კვირა სადღაც მედიან გასტროლებს სხვადასხვა ქვეყანაში.
აი ხო რაც შეეხება მთავარს, ეს მთავარი არის დამეთანხმებით ალბათ, ეს არის ნოა ვერტჰაიმის ვერტიგო, ისრაელელი ქორეოგრაფის ვერტიგო. მე იმდენი საინტერესო ინფორმაცია აღმოვაჩინე ჯერ ნახე, რა თქმა უნდა, და მე აღმოჩენ სოციალური ბალეტია, ესე ასე ამობენ, რომ ეს არის სოციალური ბალეტი და არ ვიცოდი, რომ ეს თავისი პარტნიორი და მეუღლე ადი შალომი და მასთან ერთად არის, მე მგონი დაარსებული ეს დასი. ადრე იყო, არ ვიცი ისე თუ არა, საჰაერო ავიაციაში მუშაობდა თურმე.
ეს არ ვიცი.
ხო, და იქ დაებადა იდეა, რომ დაარსოს დასი, რომლის სპექტაკლებში თავბრუსხოვის განცდა და ფენის განცდა არის ერთ-ერთი წამყვანი მნიშვნელოვანი. და ამას საუბრობენ პირდაპირ, რომ ეს არის ბალეტი, რომელმაც უნდა შექმნას ფრენის ილუზია. ასე ახო.
კი, თუ ჩანაწერს ნახოთ მაგალითად, იქ ჩანს, რა, კედლები ვახსენ, დეკორაცია და ამ დეკორაციის მნიშვნელობა მაგალითად ამ კედლებზე, მეტალის კედლებზე, რომელიც ჩამოვიტანეთ, დამაგრებულია თაროს ტიპის სხვადასხვა სიმაღლეზე რო ტიპის სამაგრები, საიდანაც ესენი მუდმივად მოძრაობენ და ხტებიან და ესე ანუ ფრენის განცდას ნამდვილად ქმნის მათი.
ხო, კი, უთხრათ რადიომსმენელს, რომ ეს რო თქვი, რომ სოციალური ბალეტია, სოციალური ბალეტი ამ შემთხვევაში ჯერთი ბალეტია სოციალური, ისედაც და მეორე მხრივ ეს ხალხი, როგორც მე გავიგე, ეხმარება, მათ სკოლა აქვთ თავიანთი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის აქვთ თავიანთი სკოლა. ჩვენ უკვე მივეჩვიეთ ალბათ, რომ ეს ადამიანები ცეკვავენ, ნუ გვინახავს ეს, მაგრამ ეს უკვე ძალიან მაღალი დონეა, როგორც მე უბნები, როგორ გამოიყენონ ეს ადამიანები.
და საერთოდ რავით, მე მთლიანად ვიტყვი ისრაელის ბალეტზე წელს ვერტიგომს, სადამ ვერტიგოსთან შევათანხმებდით, ყველაფერს სხვადასხვა კომპანიას და დასწოლაპარაკებოდით ჩამოსვლაზე და ცალკე სოფელი არსებობს.
სოფელი, ერთად ცხოვრობენ.
ეკოარტვილიც ეძახიან
როგორც იერუსალიმთან ახლოს.
კი, და ძალიან ბევრი ცეკვის დასი არის იქ დაკავებული, თავისი ნაწარმოები, ლაბორატორიები და სცენები აქვს, რაც რეპეტიციობენ მუდმივად და წარმოდგენებს აჩვენებენ. ანუ მე პირადად ძალიან გამეკვირდა, იმიტომ ხა ისრაელში არ ველოდი ამდენი და ისეთი ხარისხის დასის არსებობას. ნუ ეს ჯერ ჩანაწერები მაქვს, ანუ სამწუხაროდ ვერ წავედი, როცა ქონდათ ეს ისრაელის ცეკვის დღეები.
Ну, მაგრამ ეს ნოა ვერტჰაიმი ამერიკაში დაიბადა, რამდენადაც ვიცი, და აქ ამერიკული ბალეტის გავლენაც ალბათ ძალიან დიდი არის. აი ის რაც ჩვენ არა გვაქვს სამწუხაროდ, მიხვდი ისე რომ ვამაყობთ, რომ ჯორჯ ბალანჩინი ქართველი იყო. ის რაც აქ მაინც რუსული ბალეტის გავლენა უფრო ძლიერი არის და კი ძალიან პოპულარულია. ეს სოფელი თავისთავად შეიძლება ითქვას, ეს უნიკალური მოვლენა არის, იმიტომ რომ სოფელი კი არა, უკვე ქალაქი შეგვიძლია უწოდოთ, ბალეტის ქალაქი, აი ასეთი ქალაქი არსებობს თურმე მსოფლიოში, ხო?
კი, შემოთავაზება იყო ესეთ, რომ მაგალითად ყოველწლიურად აკეთებენ ცეკვის დღეებს და პატიჟებენ, ანუ ამ სფეროში დაკავებულ ადამიანებს, იქნება მოცეკვავე თუ ორგანიზატორი ფესტივალის და ნაცვლად დეკემბერში მოგვივიდა მოწვევა, ვერ შევწელი, წასვლა იმედია მომავალწელს მოვახერხებთ, მთელ თავის პროგრამას, ანუ რასაც აკეთებს ისრაელი, წარადგენს, თავაზობს მსოფლიოს.
უთხრათ კიდევ ერთხელ რადიოსმენელს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ამ ძალიან კარგი ჩემი აზრით დასით დატკბეთ 13 ივნის რუსთაველის თეატრში გამართება, რუსთაველის თეატრის დიდ დარბაზში გამართება ეს საღამო. მე აღარ კითხე ბილეთები როგორ უნდა ვიყიდოთ? ბილეთები ჯიზე?
ბილეთები შეგვიძლია ვიყიდოთ როგორც ბილეთები ჯიზე, ასევე რუსთაველის თეატრის და მარჯანიშვილის თეატრის სალაროებში.
ძალიან ძვირია?
არა, ბილეთის ფასი არის მინიმალური, არის 7 ლარი, მაქსიმუმი 20 ლარი.
და ბოლოს ოთხნახევარი გვაქვს კიდევ, აი უახლოეს ხანში რასაპირებთ? თუ ჯერ არ საიდუმლოა.
უახლოეს ხანში მაგალითად საფხულში უკვე მეორედ გვექნება თანამედროვე ცეკვის საზაფხულო სკოლა, თუმცა ეს არ არის ფართო საზოგადოებისთვის, უფრო დახურული საგანმანათლებლო ვორკშოპია და ეს საერთოდ ვატარებთ ხოლმე რომელიმე ზღვისპირა ქალაქში საქართველოში, ვიწვევთ ამ ქორეოგრაფებს და მოცეკვავეებს სამივე ქვეყნიდან, სამხრეთ კავკასიის და ერთ პედაგოგს, რომელიმე წამყვანი სასწავლებლიდან ან დასიდან. შემდეგ ალბათ გვექნება ექსპერიმენტული ხელოვნების დღეები ან შემოდგომით ან ადრე გაზაფხულზე და
გაჩნია იშოვით თუ არა ფულს.
კი, იშოვით თუ არა ფულს და რა თქმა უნდა ისევ ივნისის პირველ ნახევარში თანამედროვე ცეკვის შოუკეის პროგრამა. ეს რაც შეიძლება მაყურებელს დააინტერესოს. ის პროფესიულ წრეებისთვის ვინც განათლებით არის დაინტერესებული მუდმივად გვაქვს თითქმის 2-3 თვეში ერთხელ რაღაც ტიპის მასტერკლასი აღონისძიება.
კეთილი. დიდი მადლობა გიორგი, ასე რომ რადიო სულს ვეთქვი რომ აუცილებლად ეჭვიეთ და ნახეთ თანამედროვე ცეკვის ფესტივალის ეს სამი მნიშვნელოვანი კონცერტი. ეჭვიეთ თეატრებს, რუსთაველის თეატრს, მარჯანიშვილის თეატრს 12 და 14 ივნის, ვისაც უყვართ ცეკვა, ვისაც უყვართ ცეკვა, ვისაც უყვართ თანამედროვე ბალეტი და თანამედროვე ქორეოგრაფია, რომლის პრინციპში დეფიციტს განიცდის ქართული კულტურული ცხოვრება. დიდი მადლობა, ახლა მუსიკალური პაუზა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და გადავდივართ თავისუფლების ერთი საათის მეორე თემაზე. 100 წელი გადის პირველი სრულმეტრაჟიანი ქართული ფილმის ქრისტინეს გადაღებიდან. ეგრეთ ნინოშვილის ამავე სახელწოდების ნაწარმოების ეკრანიზაცია, ბევრმა თქვენგანმა იცით ალბათ, გახლავთ ალექსანდრე წუწუნავა, ქართული თეატრის და კინოს ოპერის რეჟისორი. ამ ფილმს საერთოდ კიდევ ერთი ავტორი ჰყავს, ეს არის გერმანე გოგიტიძე, კინოდრამატურგი და შეიძლება ითქვას ქართული კინომცოდნეობის ფუძემდებელი, კინოს ისტორიკოსი. სხვათა ღვაწლის მნიშვნელოვანია, მაგალითად მნიშვნელოვანი ალბათ მხატვრის ღვაწლი, ფილმის მხატვარი გახლავთ დიმიტრი შევარდნაძე, ოპერატორი გახლავთ ალექსანდრე დიღმელოვი და მთავარი როლის შემსრულებლის ანტონინა აბელიშვილის ღვაწლის ქრისტინეს როლს თამაშობს. გერმანე გოგიტიძეს ფილმის გადაღების იდეა, როგორც ამბობენ, ოზურგეთში დაებადა, რომელიღაც იტალიური ფილმი ნახა იმ პერიოდის, რომელიღაც იტალიური ფილმი, ამბობენ რომ ის მოიხიბლა მელოდრამით, როგორც ჩანს, მაინც მელოდრამა იყო, რომელიც გასული საუკუნის 10 წლებში ფრიად პოპულარული ჟანრი იყო კინოს ისტორიაში და მან აირჩია ქრისტინე როგორც სოციალური დრამა, რომელიც ადვილად შეიძლება გადაქცეულიყო მელოდრამა, შეიძლება ასე ითქვას, რადგან მელოდრამაზე მოთხოვნილება ძალიან დიდი იყო და მნიშვნელოვანი ისიც არის ალბათ, რომ წუწუნავას დადგმული ჰქონდა ქრისტინე უკვე თეატრში, თუ არ ვცდები, ორჯერ. არანაირი გამოცდილება ქართულ კინოს მხატვრული ფილმის შექმნის პროცესში არ ჰქონდა, არაპროფესიონალმა ოპერატორებმა იმედი ვერ გაამართლეს და წუწუნავა იძულებული იყო მიემართა სამხედრო ქრონიკის ოპერატორისთვის, შუგერმანისთვის, რომელიც ფილმის ერთი ნაწილის, შეიძლება ასე ითქვას, ოპერატორია. მთავარი როლის შემსრულებლად გოგიტიძე მოითხოვდა ანეტა ქიქოძეს, მით უმეტეს რომ ამსახიობს ეს როლი უკვე ნათამაშები ჰქონდა თეატრში, ქრისტინეს როლი მან უკვე ითამაშა, მაგრამ ეს არის ალბათ საინტერესო, წუწუნავა, მიუხედავად იმისა, რომ ამსახიობთან ერთად ნამუშევარი იყო, უარი თქვა თეატრის სახიობის მოწვევაზე, რადგანაც ის ამბობდა, რომ თეატრის სახიობი და კინოს გაუმსახველობითი საშუალებები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. აი, ეს არის უცნაური, ისავდა კინოში კინოს ენას, გაურბოდა თეატრალურ პირობითობას და კიდევ მეორე პრობ წუწუნავა თეატრის რეჟისორი იყო, გრძნობდა კინოს სპეციფიკას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფილმი ისევე როგორც 10-იანი წლების სხვა მელოდრამები გადაღებული ევროპაში, სწოდავს თეატრალურობით ნამდვილად, წუწუნავა ცდილობს ამბავი გადმოსცეს სწორედ კინოსენით. ანუ იმ ენით, რომელიც ჯერ პრინციპში არ ჩამოყალიბებულა და არც გააზრებულა. საინტერესოა, რომ ბულოს შუგერმანიც, ეს ოპერატორიც, სამხედრო ოპერატორიც ვერ აღმოჩნდა თავის სიმაღლეზე, წუწუნავამ მისი გადაღებული დაიწუნა და ალექსანდრე დიღმელოვი მოიწვია კამერასთან. ქრისტინეს ისტორია არის უაღრესად საინტერესო. 1916 წელს, ეს იგი ზუსტად 100 წლის წინ დასრულდა ამ ფილმის სამი ნაწილის გადაღება, ამიტომ ამბობ 100 წელი გავიდა დღეს პირველი ქართული მხატვრული ფილმის გადაღებიდან მეთქი, მაგრამ პრემიერა შედგა გვიან 1919 წელს, უკვე დამოუკიდებელ საქართველოში, დამოუკიდებლობის დღის წლისთავზე, მაისში, აი ამ შუალედში წუწუნავა ძირითადად თეატრით იყო დაკავებული და შეიძლება ამ თარიღსაც ელოდებოდა საიუბილეო თარიღს. ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც 2005 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, იმხანად 50 წელს შესრულდა ალექსანდრე წუწუნავას გარდაცვალებიდან და ახლა ვინც ბევრი არ იცის რა წუწუნავას შემოქმედების შესახებ, კი ბატონო, გიამბობთ თუ როგორ განვითარდა წუწუნავას როგორ შემოქმედის ბედი შემდგომში. ალექსანდრე წუწუნავას ბიოგრაფიის გაცნობისას ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ საქმე გვაქვს წარმატებულ შემოქმედთან, რომელიც მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ქართული თეატრისა და კინოს სიმბოლოდაც კი შეიძლება აღვიქვათ. სხვათა შორის სწორედ საუკუნის დასაწყისზე მთხოვა წუწუნავას მოსვლა თეატრში. 1900 წელს, 19 წლის ალექსანდრე წუწუნავა ლადო მესხიშვილმა ქუთაისის თეატრში მოიყვანა და სამსახიობო დასში ჩარიცხა. თუმცა მსახიობობას მალე დაანება თავი. მოსკოვში გაემგზავრა და სტანისლავსკის სამხატვრო თეატრის სარეჟისორო სტუდია დაამთავრა. მერე ხან სარატოვში მოუწია მუშაობა, ხან ბაქოში, ხანაც ჭათურაში. უამრავი პიესა დადგა და არც კინოს გადაღებაზე თქვა უარი. 1915 წლის 5 ივნის ჟურნალი თეატრი და ცხოვრება ეუწყება, რომ ალექსანდრე წუწუნავა სანდრო ახმეტელთან ერთად ეგნატე ნინოშვილის ქრისტინეს ეკრანიზაციას შეუდგა. მოგვიანებით ახმეტელი პრესაში აღარ უხსენებიათ. სამაგეროთ მთელი საქართველო ლაპარაკობდა ფილმის გადაღების ინიციატორის, შეიძლება ითქვას პირველი ქართველი პროდიუსერის გერმანე გოგიტიძის ღვაწლზე. ქრისტინეს პრემიერის შემდეგ გოგიტიძე წერდა:
უამრავი წინააღმდეგობის მიუხედავად ფილმით მაინც კმაყოფილები დაურჩით. მთელი საქართველო შემოვიარეთ. იმ რეგიონებში, სადაც ელექტროენერგია არ იყო, სპეციალურ მოწყობილობას ვიყენებდით.
გოგიტიძე არ აკონკრეტებს კონკრეტულად, ვინ გაუწია წინააღმდეგობა ქრისტინეს გადაღებას. ფაქტია, რომ ქართული ფილმის წარმატებამ შეაშფოთა, მაგალითად, ბელგიელი კინომონოპოლისტი პერონე, რომელიც მთელ ამიერკავკასიაში კინო მონოპოლისტად ითვლებოდა და ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა რუსეთის კინოწრეებთან. ქრისტინეს პრემიერის შემდეგ სწორედ პერონემ მოავლინა რუსეთიდან თბილისში რეჟისორი ვლადიმერ ბარსკი, რომელმაც თავის მხრივ წუწუნავაზე შეტევით დაიწყო საქართველოში მოღვაწეობა. პრესაში პირველი ქართული სრულმეტრაჟიანი ფილმის ავტორის დისკრედიტაციას ეწეოდა ყველა, ვისაც არ ეზარებოდა. წუწუნავას გაუხსენეს, რომ მას არ ჰქონდა კინოში მუშაობის გამოცდილება. ვერ ფლობდა კინორეჟისორის ხელობას, არ იცოდა მონტაჟი. რევოლუციის შემდეგ ხომ საერთოდ იმაში დასდეს ბრალი, რომ პირველმა ქართულმა მხატვრულმა ფილმმა დაამკვიდრა დაუცველი, შერცხვენილი ქალის სახე, რომელიც თვითკვლელობით ამთავრებს სიცოცხლეს. ბოლშევიკური გენდერული პოლიტიკა ამას როგორ აიტანდა. თუმცა ბოლშევიკები წუწუნავას ასე ადვილად ვერ გაუსწორდებოდნენ. რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, გასაბჭოების შემდეგ იგი დატოვეს თბილისის საოპერო თეატრის მთავარი რეჟისორის პოსტზე. უფრო მეტიც, ოპერას წუწუნავას სიცოცხლის ბოლომდე ხელმძღვანელობდა. ერთის მხრივ წუწუნავას დისკრედიტაცია ძნელი არ იყო. ბოლოს და ბოლოს მისი ხელმძღვანელობით დაიდგა დამოუკიდებელ საქართველოში პირველი ქართული ოპერები, თქმულება შოთა რუსთაველზე და რაც მთავარია, აბესალომ და ეთერი და ისე. მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ ეს იყო პირველი ქართული ოპერები, ალექსანდრე წუწუნავას ამოშლა ისტორიიდან ადვილი არ გახდა. ალექსანდრე წუწუნავა ოპერის მთავარი რეჟისორის პოსტზე 1927 წელსაც დატოვეს. მაშინ როცა ოპერის დირექტორის აკაკი ჭყონიას კაბინეტში შეიჭრა თეატრის პარტკომი და ნაგანიდან ნასროლი ერთადერთი ტყვით მას შუბლი გაუხრიტა. დატოვეს მიუხედავად იმისა, რომ 1927 წლის 7 ნოემბერს რევოლუციის 20 წლის თავი თეატრმა არა რომელიმე ბოლშევიკური ოპერით, არამედ ზაქარია ფალიაშვილის ოპერის ლატავრას პრემიერით აღნიშნა. დატოვეს მიუხედავად იმისა, რომ იმავე წელს დააპატიმრეს, შემდეგ კი დახვრიტეს ოპერის თეატრის მთავარი დირიჟორი ევგენი მიქელაძე. მიქელაძეს შემცვლელი მოუძებნეს, თუმცა ალექსანდრე წუწუნავას შემცვლელის პოვნა არც ისე ადვილი იქნებოდა. იგი საოპერო რეჟისურის ერთადერთი თუ არა მთავარი სპეციალისტი იყო საქართველოში. 1924 წელს, როცა ქვეყანაში რეპრესიები იწყებოდა, წუწუნავას საქართველოს სახალხო არტისტის წოდებაც კი მიანიჭეს. წუწუნავას საოპერო მოღვაწეობაში რაიმე საშიშროებას როგორ ჩანს ვერ ხედავდნენ. აი, კინო კი სულ სხვა იყო. კინოწარმოებაში ჩაბმულ ხალხს საბჭოთა ხელისუფლება მეტი გულისხურით აკვირდებოდა.
მიმაჩნია, რომ თუ საქართველოს სახკიმრეწვი უშვებს რაიმე ფილმს, მას უნდა ჰქონდეს საქართველოს სახკიმრეწვის მარკა. თუ სომხეთი უშვებს, სომხური. თუ აზერბაიჯანი, აზერბაიჯანული. არ შეიძლება ყოველივე ამის არევა ერთმანეთში. ქართული ყოფის არევა, როგორც ეს რეცენზიებში იყო, საერთო კავკასიურ მასშტაბში და სიკოს მოხსენიება კავკასიელ მოჯირითეთ, ყოვლადაუშვებელია.
ეს ალექსანდრე წუწუნავას განცხადება გახლავთ. ამ სიტყვებით მიმართა რეჟისორმა სახკინმრეწის, ესე იგი თბილისის კინოსტუდიის ხელმძღვანელობას 1926 წელს, თავისი ფილმის „ვინ არის დამნაშავეს“ პრემიერის შემდეგ. ეს უკვე სასოწარკვეთილი კაცის განცხადება იყო. კაცისა, რომელსაც ორსერიანი ფილმი ფაქტობრივად დაუკითხავად გაუნახევრა სახკინოწვის წარმომადგენელმა მოსკოვში, ვინმე არუსტინოვმა. ეს იყო პირველი შემთხვევა ქართული კინოს ისტორიაში, როცა მოსკოვმა ცენზორის როლი თავის თავზე აიღო და თბილისის სტუდიის ნებართვის გარეშე, ავტორზე აღარაფერს ვამბობთ, უხეშად დაამახინჯა ფილმი.
ერთი სიტყვით, გამოუვალ მდგომარეობაში აღმოჩდი, შემეძლო პრესაში გამომეთქვა პროტესტი, მაგრამ ეს მხოლოდ იმიტომ არ გავაკეთე, რომ არ მინდოდა უხერხულ მდგომარეობაში ჩამეყენებინა საქართველოს სახკინოწვი.
ესეც ალექსანდრე წუწუნავას სიტყვებია. მიაქციეთ ყურადღება 1926 წელს რეჟისორს ჯერ კიდევ შეეძლო პრესაში გამოეხატა პროტესტი ცენზურის მიმართ. სხვა საქმეა, რომ ასეთი პროტესტი ხელოვანს მოგვიანებით ძალიან ძვირი დაუჯდებოდა. საეჭოა, რომ ალექსანდრე წუწუნავა აქ მართლა სახკინოწვის მუნდირს გაუფრთხილდა. რეჟისორი, როგორც ჩანს, შეეგუა იმას, რომ ქვეყანაში კულტურული პოლიტიკა შეიცვალა. ან უბრალოდ ფილმის წარმატებამ გადააფიქრებინა ცენზურასთან ბრძოლის გამოცხადება. ფაქტია, რომ დასაწყისში წუწუნავა იმუქრებოდა, რომ უარ სიტყოდა ტიტრებში თავისი გვარის მოხსენიებაზე, მაგრამ მოგვიანებით, როცა „ვინ არის დამნაშავემ“ ტრიუმფით მოიარა საბჭოთა კინოთეატრის ეკრანები, ფილმის შემცირებას შეურიგდა. „ვინ არის დამნაშავის“ წარმატება სრულიად საკმარისი გახდა ქართულ კინოში ალექსანდრე წუწუნავას მოღვაწეობის გასაგრძელებლად. 1926 წლის მიწურულს ეკრანებზე გამოდის მისი ახალი ფილმი „ხანუმა“, რომელიც ისტორიამ სულ მალე მიივიწყა. შეიძლება ითქვას 1980 წლამდე, როცა წუწუნავას ეს ფილმი ქართული კინოს ისტორიკოსმა გოგი დოლიძემ აღადგინა. 1987 წელს პარიზში, პომპიდუს ცენტრში გამართულ ქართული ფილმების რეტროსპექტივაზე ხანუმა ხალხით გადაჭედილ დარბაზში უჩვენეს. ფრანგი კინომცოდნეები ამბობდნენ, რომ წუწუნავამ საბჭოთა კინოში დაამკვიდრა ჟანრი, რომლის ავტორად სერგეი ეიზენშტეინი ითვლება. ოპერა სიმღერის გარეშე. ესე იგი, გადაიღო მუნჯი ფილმი ოპერის ესთეტიკით. შეიძლება ითქვას, გააერთიანა ოპერის, თეატრისა და კინოს გაუმსახოლობითი საშუალებები. მაგრამ 20-იანი წლების მიწურულს ასეთი ექსპერიმენტები საქართველოში ნაკლებად აინტერესებდათ. ხანუმას პრემიერის შემდეგ ალექსანდრე წუწუნავამ კიდევ ორი ფილმი გადაიღო, მერე კი საერთოდ წავიდა კინოსტუდიიდან. 1955 წელს საბჭოთა კავშირის უმაღლესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიამ გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომელშიც ნათქვამია: საქართველოს ССР შინსახკომის სამეულის მიერ 1927 წლის 13 დეკემბერს ევგენი მიქელაძისთვის გამოტანილი განაჩენი გაუქმებულია, ხოლო საქმე დანაშაულის შემადგენლობის არარსებობის გამო შეწყვეტილი. მაგრამ ალექსანდრე წუწუნავა ვერ მოესწრო თავისი თანამოაზრის, ოპერის თეატრის კიდევ ერთი მაესტროს რეაბილიტაციას. იგი ამ დოკუმენტის გამოქვეყნებამდე ერთი კვირით ადრე, 1955 წლის 25 ოქტომბერს გარდაიცვალა.
ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც 2005 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. მაშინ შესრულდა 50 წელი ალექსანდრე წუწუნავას გარდაცვალებიდან. ალექსანდრე წუწუნავა გახლავთ პირველი ქართული მხატვრული ფილმის ავტორი. 100 წელი გავიდა ქრისტინეს გადაღების დაწყებიდან. ზუსტად 100 წლის წინ წუწუნავამ დაასრულა ამ ფილმის სამ ნაწილზე მუშაობა, თუმცა პრემიერა ამ ფილმისა 1919 წელს გაიმართა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის წლისთავზე. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.